Ale jak jsem slyšel tu 111 písničku, tak se mi tak trošičku zježila ta chlupy. Jak jsem slyšel některé věci z toho, co Mirek říkal v modlitbě, tak to zůstávalo. Tak. Když tady, my jsme spolu mluvili s Mirkem přes týden, já jsem tak jakoby trochu tušil, že nebude příběh pro děti a jeden příběh mám pro děti a protože jsem věděl, že tady nebudou malé děti, jak mám velký příběh pro velké děti. Ale tak musím se omluvit, on ten příběh je poměrně složitý. Složitý jakoby na vnímání toho, o čem je, ale také o pochopení, čeho je a proto je určený pro nás velké děti. A protože jsme v den sobotní v shromáždění Hospodinově, tak to bude samozřejmě o tom, co je v životě, našem životě velice, velice důležité. Než ještě začnu, jenom tak v rychlosti řeknu takovou hrubou kostru. Já bych vám připomněl některé věci, které se udály v historii židovského národa a po vás bych rád, nechci říkat potřeboval, ale chtěl, aby pokud vás to nějakým způsobem osloví, tak jste o tom zapřemýšleli ještě, jaké to má vlastně poselství pro nás, pro naši současnou dobu a pro náš současný život. Na úvod se tak zeptám, o co, a jestli byste byli ochotní mi někdo i odpovědět, o co ve svém životě usilujete?
O klid.
O víru.
O
Boží proroctví?
Království.
Království, království. Uhum. Ještě někdo?
Bychom mohli pomoct ještě dalším lidem.
O pomoc a to vlastně... Dobře. Podíváme se také na to, co o tom říká Boží slovo, protože tam člověk musí hledat inspiraci, nebo má hledat inspiraci. My často čteme o... V Bibli čteme o institutu proroků. Proroci byli lidé, kteří vedli svůj lid. Jak vážné tato jejich role byla? No, zásadní. A od koho oni čerpali vlastně ty svoje informace? Kde se prorok stal prorokem? Tak. No. Ano, v prorocké škole, jo. V prorocké škole vlastně se připravovali lidé, mladí lidé, na to, aby až dosáhnou úctyhodného věku, který byl možná někdy až ve 40 letech, ale to byla tradice té doby, tak aby byli připraveni na to, že k ním promlouvá Hospodin, nebo může promlouvat Hospodin a že oni jsou připraveni na to poselství nést. Co myslíte, bylo žádoucí, aby ten prorok byl hodně vzdělaný na to, aby mohl to proroctví od Hospodina přijmout a mohl potom těm někdy i obyčejným lidem, kteří třeba nemuseli být takový vzdělaní, tak aby ho mohl těm lidem nějak přetlumočit nebo nějakým způsobem ho upravit, změnit. Mohl si k němu něco přidat nebo mohl si něco ubrat? Určitě, no ono v podstatě nesměl. Ne, že neměl by, ale nesměl. Co hrozilo takovému člověku, který by něco, jako, aby to tak znívlo líp třeba, jenom, aby to bylo trošku přijatelnější. Co hrozilo takovému člověku? V podstatě ta smrt byla... Tak jako asi nejvíc, jako co se mohlo stát. Každý prorok na škole se musel naučit, musel respektovat to, že pokud by něco změnil na proroctví, které by dostal od Hospodina, ať už by to bylo, že by něco zamlčel, nebo že by si třeba jako řekl, že já jsem si to nezapamatoval celé, nebo by něco přidal, jako že by si tam chtěl něco dotvořit z vlastního, musel počítat s tím, že za toto byla smrt. My se setkáváme v Biblii s mnoha proroctvími. Máte nějaké proroctví, které vás napadne napříč celou Biblii, které by vás teď...
Daniel, dobře.
Nějaké jiné proroctví? Proroctví o příchodu Ježíše Krista? Prosím? Taky ještě chtěla si?
No, jsem chtěla, ještě mi napadl Izajáš, babylonské zajetí.
Jako o tom zajetí, anebo o tom, že budou vyvedeni z toho zajetí? To je taky jako zajímavé. Jo, oboje. Dobře, děkuju. Máme mnoho proroctví, které v Biblii jsou zaznamenané. Mnoho z nich víte, že se naplnili. A některé jedno z mála nás ještě čeká, a to je jaké proroctví? Druhý příchod Ježíše Krista a ukončení vlastně dějin tohoto světa. My víme také o to, že v Biblii zaznívají určité varování. Varování před tím, že ne každé proroctví musí být zrovna od Hospodina a musí to být biblické proroctví, ale také víme, že každé proroctví zkoumáno textem Božího slova může být takto prověřeno, jestli je teda to správné, nebo to není to správné. A takhle můžeme tyto proroctví rozdělit. Koho bychom měli asi, i když nechtěl bych vyvyšovat konkrétní jméno, ale koho bychom mohli považovat za proroka současnosti? Ještě někoho? A čím bude známá? Ano, samozřejmě.
No, ale už jakože nebude další prorok řečeno, ne? Ale ty 144 to bylo všechno proroci.
No, teďka se dostaneme na tenký led, já jsem si toho vědom. Ano, jedna myšlenka je o tom, že vlastně Whiteová byla, nebo je, jako proroctví, které ona vyslovila, jsou proroctví současnosti, protože co je v tom vlastně té historii nějakých 150-200 let a tak dále, s tím, že nebudu nejmenším předpokládat, kolik ještě máme před sebou, ale také je napsáno, že v poslední době bude mnoho proroků, že i děti budou prorokovat, že i staří lidé budou prorokovat, takže... Ano, a bude to o to větší to nebezpečí, že v tom množství těch proroků, řekněme těch správných, budou ti nesprávní. Tak kde jsou? Když teda Whiteová, tady už tady není sestra Whiteová, ale tak jsou tady už? Už rostou?
Jo, ale vy je napsám, že až potom vylití Ducha Svatého, ještě, že potom, ne?
No, se projeví. To znamená, ale oni musí nějak být. Já jsem říkal na začátku, že prorok, když ukončil prorockou školu, tak když byl považován za jako funkčního, tak škaredé slovo, jako za proroka, který promlouvá k národu, tak to byl třeba 40-letý muž. Jo, teď měl o ten věk, tak tu teďka spekuluji o tom muži, ale tom věku. Proto Ježíši Kristu vyčítali, že když mu říkali mistře, a on na to neměl věk ještě, že to vlastně, že si nemá nechat takto říkat. Jako jo. On teprve vlastně jako procházel tou krajinou jakoby ve smyslu toho, že až nabere ty zkušenosti a získá tu praxi, tak potom bude vlastně v chrámu jako vysvěcen na toho učitele, toho mistra vlastně. A to by bylo až opravdu třeba ve 40 letech. Tradice říká, že to bylo v 41. roce. Prosím? No?
Ten,
no, no, no.
Ten, kdo chválí Pána Boha a mluví o něm.
Říká Boží pravdu, která se třeba v tu chvíli
říká
děje.
Aktuálně.
Jo, ano, přesně tak. Děkuju, děkuju. To je, tak já už tady vlastně nemusím. Ne, ne, ne. Já bych, jestli můžu s dovolením, já jsem začal otázkou, o co máme usilovat. Jestli můžu poprosit o ten text, byla by to 1. Korinským, 14. kapitola, 1. až 3. verš. A potom ještě řeknu, jo. Držme se lásky a usilujme o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo je vytržení, mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. Rozumíte tomu textu? Tak o co to máme usilovat? Žijeme v lásce, snažíme se o to, společenství chceme, aby ve společenství nebo v rodinách panovala láska, a usilujeme o duchovní dary. Víte, jaké jsou duchovní dary? To se neptám, to víte. Často se o tom mluvíme, ale my nejvíce máme usilovat o dar prorocké řeči. Někdy se o tom mluví a my si na to říkáme, pozor na to, ta prorocká řeč není tak úplně jako to správné, ale Pavel nás tady ujišťuje o tom, že o tom máme usilovat. Máme usilovat. A hned v dalších dvou verších nám to rozdělí na prorockou řeč, která je ve smyslu mluvení jazyky, kterému nikdo nerozumí, ale je to jazyk, se kterým promlouvá Hospodin k tomu člověku, a potom, když ten člověk promlouvá k těm lidem, mluví k lidem a je jim to k užitku, k duchovnímu užitku. Tak, a já teďka ten příběh jsem slíbil. Nebo ještě jeden text, ještě taky z 1. Korinským, 14. kapitola, a jsou to verše 23 až 25. Zase tady budeme mít ty dva případy, a to je, kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? A budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Výjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, skutkuje mezi vámi Bůh. Zase tady máme ty dvě části, vlastně, kdy ten člověk, nebo to shromáždění se projevuje v prorockých jazycích, ale ti ostatní, nezasvěcení, neznalí, si řeknou blázni. Snužka bláznu, protože já tomu nerozumím, mě to nic neříká. Ale také je možné, že to shromáždění mluví prorocky, lidé tam přijdou, nezasvěcení anebo nevěřící, a řeknou si, to je shromáždění, ve kterém promlouvá Hospodin. Tak a já jsem slíbil ten příběh jeden, a v tom příběhu bylo... Nebo v tom příběhu se vrátíme daleko, daleko do minulosti, kdy proroci už nebyli tak moc jako důležitý. Ten izraelský národ už je trošičku přestával vnímat, poslouchat. A zeptám se, po návratu z babylonské říše, když se židovský národ vrátil a začal budovat chrám, víte, za jak dlouho oni neměli krále? Nebo měli vůbec potom krále po návratu z Babylona? To jsou takový písmáci, taková trošku zákeřná otázka. My víme, že bylo to období těch králů, vlastně oni si vlastně vyprosili Hospodina krále a teď ti králové byli takoví a všelijací prostě a tak to probíhalo a ty národy na ně útočili a oni někdy to jim podlehli, někdy je porazili a tak dále a tak dále. Potom vlastně byly i ztracené některé ty svitky, protože ta duchovnost byla v velice špatném stavu, prostě celé té židovské společnosti. Pak se rozdělili na to severní a jižní království, vlastně to, ten severní Izrael a to Judsko a tohleto. A potom bojovali o to, že v tom Jeruzalémě, jestli teda to bude to centrum nebo není centrum, tam ten chrám, tam byly období, kdy vlastně oni ani tam neprovozovali bohoslužbu, jako jenom tam přinášeli ty oběti a bylo to takové, jako nebylo to pro slávu Pána Boha. Potom začínali na ně tlačit vlastně ti Babyloniané, z jedné strany Egypťané, z druhé strany Babyloniané a vlastně ten Babylon je porazil, zničil vlastně, byl zničený i chrám a oni byli odvlečeni všichni do toho Babylona a pak se po nějaké době vrací zpátky na výnos toho Kýra, krále Kýra. A teď kdy obnovili oni vůbec ten institut království? Prosím? No, toho se ptáš, nebo mi to říkáš? A jak, prosím? To ale nebyli králové, že? No, a kdo byl teda král, další král? A Herodes byl římský císař, v podstatě sice s nějakými židovskými kořeny. No, místodržící, takhle, nebyl císař, ale místodržící, ale v podstatě to byl v podstatě jako panovník, který nad Izraelem, s tím, že, ale ono se říkalo, že vlastně on byl docela benevolentní na některé věci, tak dovolil on jim vlastně znova ustanovit toho krále, té Judeji, vlastně té Izraele. Tak já už tak, to jsem tak napověděl, že ano, ano, dovolil jim to. Ale určitě si nespomenete, jak se jmenovali první králové po návratu z Babylona. Já jsem si to taky nepamatoval, ale nebýt jednoho vysoce postaveného židovského vůdce, tak bychom se to asi možná ani nedozvěděli. Byl to, teď si musím trošku sundat brýle a přečíst si to, jména jsou velice, velice nezvyklé. Byl to Aristobulos a jeho bratr Antigon. A oni vládli, Aristobulos byl starší, vládl, ale tomu svému bratrovi přenechával hodně velké jako místo v tom vládnutí. A nakonec si to rozdělili tak, že on vládnul v tom, vlastně z toho Jeruzaléma, v tom království, a ten jeho bratr Antigon, tak ten velel vojskům a ten se účastnil všech těch bitev, které izraelský národ tehdy měl. Což je zvláštní, když si vezmeme, že vlastně oni byli pod tou římskou správou a přesto měli svoje kněžstvo, bohoslužby byly, měli celou tu hierarchii, vlastně byla zachovaná a měli svoji armádu, která byla složena z vojsk jednotlivých těch hradních měst, po celé té Izraeli, hlavně především té severní. A ten vrchní velitel byl vlastně bratr toho krále, toho izraelského krále, toho Aristobulos, což byl jeho bratr. Je zajímavé, že ten Aristobulos, to je taková jako poznámka bokem, nakonec uvěznil svoji matku a utýral ji k smrti v tom vězení, hladem ji umořil. Takže ono to taky bylo takové hodně jako nepříjemné. A on ten Aristobulos podléhal velice silně různým dezinformacím. A tady už se víceméně začínáme podobat tomu, co je v dnešní době. A často ty dezinformace šly i z těch jeho nejbližších vlastně. A on podlehl takové představě, že mu usilujou o moc všichni. Tehdy to bylo celkem dost rozšířená jako neřest. A jeho se to také týkalo. Tak a byl tam jeden prorok, velice vážený, jeho jméno taky nebudete znát, já vám jenom řeknu, že se jmenoval Júda, jako jméno Júda. A byl to velice vážený prorok, který byl známý tím, respektive všichni proroci vždycky byli známí tím, že mluvili pravdu, že to, co řekli, se stalo. Oni prorokovali něco, co se stane třeba za půl roku, za rok, nebo dokonce druhý den. Jo? A v okamžiku, kdyby to nebyla pravda, kdyby se to nestalo, tak by hrozilo to, o čem jsem mluvil na začátku, že by mohli být vlastně jako zabití pro nepravé jako proroctví. Jako těch proroků tam byly desítky, možná i stovky, jo, a jako ta společnost asi byla hodně, hodně jako polarizovaná na všechny možné strany. Prostě prorocký institut byl ten, který, když ten prorok něco řekl, tak lid oprávněně očekával, že se to stane, že se to takto stane. A teď já se dostanu k tomu, proč to dávám do souvislosti s těmi králi. Když ten Aristobulos vlastně vládl v tom Jeruzalémě, tak ten jeho bratr Antigonos jednoho dne vyhrál velikánskou bitvu někde na hranicích severního Izraele a s velkou slávou vlastně a s velkou pompou, jako kdyby to šel říct do toho Jeruzaléma tomu svému bratrovi, tomu králi vlastně, jakoby složit ten to, že to vítězství, jako mu předat v podstatě, jenomže ho předešly tady ty různé konspirační teorie, že prostě on nechce se vrátit do toho Jeruzaléma proto, aby to jako položil na oltář tomu chrámu a tomu izraelskému království, ale proto, aby svrhnul toho svého bratra a toho krále a sám se ujal vlastně moci. Jenomže po té cestě zpátky onemocněl a tak se zdržel. A to jeho vojsko teda doputovalo, on doputoval chviličku potom, nevím tady napsané kolik, ale Josefus Flavius, nám to vlastně židovský historik, nám to zaznamenal, jakože vlastně přichází a samozřejmě s nějakým doprovodem a tak s tou vojenskou posádkou, ale zde s ním tady ta konspirační teorie o tom, že on vlastně jde zbouřit ty svoje vojáky proti tomu králi a že ho svrhne. A ten král, ten jeho bratr, na to přišel, samozřejmě dozvěděl se to a tak na něho udělal takovou léčku. Říkal, jestliže si mi přišel předat jenom jako poklonit se za to, že si uspěl v té válce, tak si vem to nejlepší, co máš na sebe. On údajně dostal obrovsky drahou, honosnou vlastně jako ne zbroj, ale oblečení. Tak přijď v tomhle tom hlavně bez žádných zbraní a já ti uvěřím, že ty přicházíš jako v tom míru vlastně přidat mi ty svoje věci. A do Jeruzaléma se tehdy vstupovalo takovým podzemními chodbami a on tam rozestavil stráže a řekl, když uvidíte na něm to tu zbroj, jakoukoliv prostě, tak ho okamžitě zabijte. Aby on se nedostal ani dovnitř, aby nemohl jakoby zavolat na tu svoji armádu. A když bude přicházet v klidu prostě a bude mít na sobě ty honosné, a nevím, prostě něco z třapce, nebo si to představuju, tu vycházkovou uniformu a ne tu brnění, tak ho normálně přivítejte a přiveďte ho ke mně. Jenomže jejich sestra tehdy ten vzkaz té ochrance předala necelý. A tady vznikl problém, protože ona řekla, v okamžiku, kdy bude přicházet, tak ho zabijte. Tak je šuškanda, co tak se rychle konspirace hned dostane ke slovu. V bráně Jeruzaléma seděl prorok Júda ten den, kdy se to stalo a On řekl, že ten Antigonos, ten Antigonos zemře ve Stratonově tvrzi. Vy určitě nevíte, co je to Stratonova tvrz, ale Stratonova tvrz byla, to je Kajsarea přímořská, je to na pobřeží Středozemního moře. Byla to v té době jedna z největších tvrzí, kterou vybudovali Římani, ale právě ten Aristobulos ji obsadil a měl tam svoji nejsilnější posádku. A ten prorok říká, ještě dneska by ten Aristobulos zemře ve Stratonově tvrzi. Víte, jak je to daleko? 600 stadií. To jsem vám pomohl, že? Kolik je jedno stádium? 195 metrů, rychle vynásobeno 12 kilometrů, téměř bez 100 metrů. 12 kilometrů, za jak dlouho ujdete? 12 kilometrů? Prosím? 3 hodiny, ale to si už člověk trošku aj mákne, že? Tak. V té době, kdy on to říká, byly asi 4 hodiny odpoledne. Kdy končí den? Řekněme kolem 6. Když by se to stalo 12 kilometrů od Jeruzaléma, tak by to znamenalo, že ten posel to bude muset vyřídit vlastně ještě před západem slunce. A jenomže tady byl problém. Ten prorok viděl toho Aristobula, jak jde na to setkání ještě před tím, než vstoupil do těch podzemních vlastně chodeb. Takže kdyby se to mělo naplnit, to proroctví, které on říká, tak by ten Aristobulus musel honem utíkat zpátky do té Stratonové tvrzi, tam by ho musel někdo zabít, to by měl určitě velkou motivaci, aby se tam vracel. Pak by to ten svědek nebo nějaký ten posel musel říct zpátky do toho Jeruzaléma, což by bylo už ne 3 hodiny, ale třeba 6 hodin. Asi by to neprobíhalo tak rychle 6, 7, 8 hodin, půl dne. Vidíte sami, jenomže prorok řekl, že ještě dneska Aristobulos zemře. A říká, běda, pravil jsem, nyní by bylo poctivé, abych zemřel, protože pravda zemřela dříve, nežli já, a něco z mých předpovědí bylo vylháno. Neboť živ je tento zde Aristobulos, který má dnes býti zahuben. Jako jeho místo, kde má být zavražděn, byla předurčena Stratonova tvrz. Jednak je toto místo odsud vzdáleno přes 600 stadií, jednak je již 4. hodina denní. Čas ovšem věštbu maří. Jakou zodpovědnost bral na sebe prorok, když viděl živého Aristobula, jak přichází do vlastně to setkání s králem vlastně živý a zdravý. A přitom on sám prorokoval, jemu Hospodin zjevil to, že musí dneska ještě zemřít. Víte, jak to dopadlo? Koho tam vlastně měli vocné? Zabili někoho? Jestli zabili Aristobula, tak to znamenalo, že v zápětí museli zabít, nebo nemuseli zabít toho proroka. Naopak, jestliže by ho nezabili, tak by museli zabít proroka, protože jeho věštba byla vylhaná, jak on sám říká. On sám bere na sebe tu zodpovědnost. Dopadlo to tak, že Aristobula opravdu zabili, protože poslechli to nařízení o tom, že jakmile se objeví v těch štolách nebo těch chodbách, tak ho prostě bez milosti zabili. A věštba se naplnila nebo nenaplnila? Teda věštba proroctví se naplnilo nebo nenaplnilo? Prosím? Je problém, že? Takže bylo to proroctví vylhané nebo nebylo vylhané, jak říká prorok Juda? Žijeme v postfaktické době. Částečně ano a částečně ne. Pravda to byla, ale nebyla. Ale to tak nemůžeme brát, že? Já se teďka fakt moc omlouvám, já jsem na větu, to tak nemůžeš brát, hodně alergický, protože mě tomu vyučila naše účetní, která mi říká, vidím ten výkaz a tam něco nesedí a ona mi řekla, to tak nemůžeš brát. Tak, dobře. Tak jaké to proroctví bylo? Tady nám něco chybí, že? Něco nám tady nesedí. Jeruzalém byl známý tím, byl několikrát přestavován, mnohokrát byl předělávaný. Většinou ty věci, které byly rozbořené, ať už pro nějakých válečných konfliktech nebo prostě věkem, tak oni zahrnuli, postavili na tom novém. A římský místodržící v té době nechal vybudovat kolem vnějšího Jeruzaléma věže, které byly na základech těch původních obranných věží, ale on trval na tom, že ty věže musí být jakoby protiváha chrámu. Židé měli takovou zásadu, že kdyby budovali chrám, chrám byl nejvyšší stavba v celém Jeruzalémě, v celém svatém městě vlastně, a žádná věž, žádné hradby nesměly být vyšší. Když to se změnilo v římském, pod římským područím a jedna z těch věží byla, a oni když to postavili, tak oni to přejmenovali. A jednu tu věž postavili, dostavili nebo opravili několik málo měsíců před tady touto událostí a na počest toho dobudování jí dali jméno. Ona měla teda tři jména, ona měla v té historii tři jména, to tady honem teďka nenajdu, ale to není podstatné. A oni jí dali nové jméno a dali jméno Stratonova tvrz. Na počest toho, té největší tvrzi, která byla v té Kajsareji na tom pobřeží. A to se stalo tam v těch chodbě, která jde pod tou Stratonovou tvrz, pod tou věží, které se říkalo Stratonova tvrz, ale ono to ještě se tak jako nevžilo, ten název. A už si domýšlím, že prorok v podstatě to netušil, ale vlastně najednou ten příběh začíná dostávat smysl, začíná všecko v něm zapadat vlastně, a proroctví se ukazuje jako pravdivé, skutečně se naplňuje přesně tak, jak bylo tomu proroku Judovi vlastně oznámeno. Tak, to byl docela drsný příběh z doby, řekněme, stalo se to 71 let, tuším, po výjití Izraele z Babylona vlastně do toho Izraele zpátky na návratu a potom oni budovali ten chrám, ale potom se vlastně dobudovali i ty hradby a to se stalo asi 70 let. Tak o tom píše Josefus Flavius ve svých pamětech. My se vrátíme ale k tomu kontextu, který tam to říká dneska v naší době, protože příběhy jsou hezké, ale co z nich máme, když se z nich něco nepoučíme. Jaký byl první kontext toho biblického textu, který jsme četli? Prosím? No, jak ještě jednou před? No, a ještě těsně předtím? Držte se lásky. Já taky přehlížím vždycky, já to přelítnu, jo, a pak mi to složitě sem k tomu potom vracím. Držte se lásky. Když se tady máme něčeho držet, tak je to princip, základního principu, který je, že toto pro nás dělá Hospodin ve své podstatě, ve svém charakteru, jejíž nedílnou součástí je nekonečná láska. A pokud máme usilovat o nějaký dar, tak se máme držet toho kontextu, který Pán Bůh tomu dává. A to je držet se lásky. Především té lásky. Když se podíváme na ten první list Korinským, tak tam Pavel celou 12. kapitolu vlastně popisuje, že se máme nějakým způsobem zaměřit vlastně na duchovní dary. Že se máme na to soustředit v našem životě. celá 13. kapitola se věnuje tomu, už ne těm všem darům, které bychom tady možná mohli vyjmenovat a vzpomněli bychom si na mnohé z nich, ale už se věnuje jenom jednomu konkrétnímu duchovnímu daru, a to je mluvení jazyky. Všimli jste si toho zajímavého jako kdyby nepoměru s tím, že on říká, usilujte o vyšší dary, než jsou ty základní. Já jako ajťák si říkám, tak ono existuje nějaká skupina jako základních darů a potom existuje nějaká skupina jako vyšších darů. On neříká jako lepších a horších, jo? On říká, že jsou jakýmsi způsobem jako vyšší. Vychází z toho, že tady tyhle ty jsou základní a k těmto je potřeba se také upínat jako kdyby dál, jako nějaké nadstavbě nebo něčemu takovému. A v té 13. kapitole, můžu tě poprosit, Radku, jestli by si z 13. 1. Korinským, 13. kapitola, verše 1 a 2, je princip, který spojuje princip lásky a princip proroctví. To je velice známý text, který mi známe, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, tak nic nejsem. Nic nejsem. Možná, že při přečtení tohoto textu nám začne tak trošku víc docházet, jakou zodpovědnost nebo jakou důležitost izraelský národ přisuzoval proroctví jako takovému a prorokům, kteří proroctví nesli. A chápali, že princip, který na kterých to stojí, je boží charakter. Boží charakter, který se zračí v tom daru užívání proroctví jako vyššího daru. Co nám tím Pavel chce ukázat a co nám tím chce Pán Bůh ukázat, že láska k lidem je základem jakékoliv duchovní služby. Že každá činnost, kterou člověk dělá v rámci, jako v tom, že jako odpovídá na duchovní dary nebo užívá duchovní dary, tak nebo to, co přichází od Hospodina, tak je v tom, aby to mělo užitek pro lidi. Ne proto, aby to neslo nějakou slávu, bohatství nebo prostě já se mám dobře, takže mě už to jakoby vy už mě nezajímáte. Jo, ale že všecko musí být v kontextu vlastně nesení božího charakteru a užívání toho k lidem kolem. Možná, že tady najdeme odpověď na to, jestli existuje duchovní dar mluvení jazyky. Existuje? A kdy on ten duchovní dar mluvení jazyky má význam a kdy nemá význam? Kdy má význam? Ano, prosím, co jsi říkal ještě? Když je vykládáno. Nerozuměl jsem, jenom omlouvám se. Když mám duchovní dar mluvení jazyky a ti ostatní tomu nerozumí, tak jsme četli, je to bláznoství. Nemá to jako ten užitek, který má duchovní dar nést. Jakmile ale tomu tím, že někdo prorokuje v jazycích, nebo mluví prorocky v jazycích, někdo jiný rozumí, ať už je to vykladač, a nebo ten sám posluchač může tomu rozumět. Protože my víme, co třeba se stalo s učedníky, když na ně se stoupil Duch Svatý a byli tam ti cizinci. Najednou všichni rozuměli. Oni byli sami sobě proroci i vykladači. Jo? A výsledek byl takový, že tomu všichni rozuměli. I ti z těch cizích jazycích rozuměli a ještě se podivovali nad tím, že ti učedníci jsou obyčejní lidé a mluví tak moudře a tak vlastně srozumitelně. Si říkám, jestli teďka si rozumíme. Takže v okamžiku, kdy to mluvení jazyky nemá z toho nikdo jiný užitek. Někdy třeba možná ani já toho nemusím mít užitek, jako, ale to nechci samozřejmě sahat člověku do, takovému člověku do jeho svědomí, to je mezi ním a Pánem Bohem. Tak v tu chvíli já vlastně to vůbec nemusím považovat za duchovní dar, ani za základní, ani za vyšší, ani za žádný, protože to nemá žádný význam. Ale v okamžiku to naplní princip lásky a princip toho nesení božího charakteru tomu druhému člověku, tak proroctví, mluvení jazyky, nebo ten duchovní dar mluvení jazyky není nic proti ničemu. Naopak je to zařazeno ještě do té kategorie, jak Pavel říká, vyšších duchovních darů, o které máme co? Usilovat. Nebudu se ptát, kdo to dělá. Tady mám totiž jako tu poznámku o tom, že právě máme o něho usilovat. Já jsem si říkal, o co vlastně mám já jako křesťan usilovat? Aby přišlo Boží království, a to je na Pánu Bohu, že? Aby Pán Bůh tady ty dějiny nějakým způsobem vedl a my spoleháme na to, že je vede, že je má pod svou kontrolou, že? A to s tím my nemáme jako moc společného. Že jsme vděční za to, že nám Pán Bůh dal život a zasadil nás tady do tohoto světa. Kdo to nedělá? Já třeba jsem na to nesmírně vděčný, protože si říkám, že žijeme v naprosto úžasné době. Tím nechci říkat, že ti lidé ostatní jako žijou ve špatné době, jo? Ale prostě já vnímám tuto dobu jako úžasnou dobu, jo? Které se dějou mnohé věci, které ukazují na to, že to Boží slovo prostě je pořád jako pro tuto dobu promlouvá. Ale když si potom říkám, o co vlastně já mám usilovat, abych to teda tady nějak vydržel. Jako já před nějakou dobou jsem poslouchal jednu sestru, jak říká, já už vlastně nevím, co tady jako mám tak úplně dělat. Jako a to. A já jsem říkal, proč? Jako, tak máš hromadu zkušeností. No já vím, ale tak jako to stejně nikdo to nechce slyšet a stejně to jako nikoho nezajímá. A já jako Pánu Bohu věřím, jo? Jako já věřím tomu, že on to jako udělá všechno a že mě vzkřísí a já jako Ježíšovi důvěřuji úplně ve svém životě 100% a já osobně si myslím, že ano, jako, jo? Že v tom jako nevidím problém. A jsem si říkal, safra, já jsem šel domů a říkám, a to je vše, jako fakt to stačí čekat? Čekat? Víte, kdo čeká na konci času, když už je svět celý zničený podle knihy Zjevení? Víte, kdo čeká, aby se něco stalo? Nejenom Satan, ten je tam v té propasti, ale on ještě než je vypuštěn, tak tam čekají ti zatracení vzkříšení. A v okamžiku, kdy oni se dají do akce, víte, do jaké akce oni se dají? Prosím? Ano, 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 přesně, jo. Jeden teolog kdysi spekuloval, a mě to tehdy oslovovalo, já jsem si říkal, tak oni by mohli žít věčně. Kdyby se nevrhli na ten nebeský Jeruzalém, tak by tam seděli furt, že? Jako, rozumíte, to nejde, že? Jako takový charakter Satana a těch lidí není. Takže stačí sedět a čekat, aby nás někdo jako s náma zatřesl. Nebo ten Pavel to s náma třese a říká, usilujte o ty vyšší dary.
Vidíte, mějte se na pozor, ďábel obchází jako
žhoucí. On nebude jenom tak pasivně jako sedět a říkat si, tak tady ten ještě sedí a tak jo, a tam ten medituje, tak ať si medituje, jako, a tam ten levituje, tak ať si levituje, no jak se to tak občas některý slyším. A ten se uvolnil natolik, že prostě už pomalu ani nevnímá, jak je uvolněný. Nechci si dělat srandu, ne, nechci si teďka z toho dělat.
A těch pět družiček, ty měly být připravený,
a oni taky, no oni sice byli nějak připravené, že, ale pak je napsané, že všechny spali. Tak to ano, jo, to určitě. Nechci tam se to velice rychle rozdělilo na ty, které měli připravené ten olej a které ho neměli připravené až ke mraji. Tak. Proč máme usilovat? Proč o to máme usilovat? Vždyť pán přece stejně se... Ano.
Já jsem chtěla říct jenom to, že já to vidím tak, že máme usilovat o lásku a vedení Duchem Božím. V tom je všechno.
Tak co to teda ten Pavel píše? Tě pozlobím teďka. O čem to teda píše ten Pavel? No on chce přece usilovat o ty vyšší dary, které v sobě nesou, ne? Přece tu lásku a ten... A jako proto oni potom mají smysl, ty dary. Nejsou to jenom ty prázdné dunící zvony, nebo jak to tam bylo, že ti křesťani, kteří to jako jenom tak jako prázdně omílají, jako, tak oni, když to nenesou v sobě, v tom svém životě, tak jsou toho ty prázdné dunící zvony. Jako. Já jsem, včera jsme byli ještě v práci na takovém tom, my jsme měli jako charitativní brigádu, jo, a to nebudu teďka říkat, a tam začal zvonit zvon, jako. A bylo zajímavé, tam jeden kolega říká, já jsem si všiml, že v některých kostelech nejsou zvony, ale jsou tam velké repráky. Jo, že tam nemají zvon klasický, ten prostě mosazný, ale že tam je prostě reprobedna na každou stranu. A tak jako v Izraeli, nebo kdekoliv, kdo jste byli třeba někdy v těch východních státech, tak tam ti muezíni, tak to taky nejsou, jakože tam nestojí v té mešitě nahoře, ale mají tam reproduktory a zvou tam to. A když jsme byli v Jeruzalémě, tak přesně to jsme tam jako zažili taky. Když jsme šli kolem katolického kostela, tak jsme v té věži viděli, přímo viděli, jak se ten zvon vlastně rozhýbává a přes celé to údolí Hinon se vlastně neslo to dunění toho zvonu jako a oni se tak vlastně jako si dovedu představit, jak ten člověk jde do té mešity, protože slyší toho muezína, pak se ozve ten zvon, tak on zase jde na tu druhou stranu jako. Ne, tak si dělám taky srandu, ale přesně to nám tam Olda Svoboda říkal, že někdy se oni tak jako mezi sebou některé ty církve přehlasovávají. Co je cílem proroctví? Co je cílem toho proroctví? Každého proroctví? Dva cíle. Prosím, co jsi chtěla? Tak to už bych řekl, že trošičku jakoby prostředek, že člověk, který by neměl vztah s Bohem, by to proroctví asi jako nevnímal, jo? Ale jako určitě, upevnit ten vztah, který má člověk s Pánem Bohem, ale především, co určitě bude jako dva základní principy. Pravda je co? Pravda je co? Kdo je pravda? Ježíš je pravda, teď to je v tom přímo, jo? Usilovat o to, aby Ježíš, vlastně to, co Ježíš udělal, nebo to, co obecně, co pro nás Pán Bůh dělá vlastně, aby ten člověk měl v sobě, protože on dostane ten hlas od toho Hospodina, on usiluje o ten dar proroctví, což je slyšení toho Božího slova a zároveň ho má dávat ven, to znamená nést tu zvěst o tom, že Ježíš Kristus vlastně je ten, kdo ten svět zachraňuje vlastně. Takže především je to zachrana člověka. Ještě co je to? Na stejné úrovni? Nebo možná vejš ještě? Co je cílem? To už tam bylo předtím. Já vás budu trápit. Mně se to... Ne, nelíbí se mi to. Dobré je to. Ne, nechci se na tom vozit. Co řeknou ti lidé, když vidí, že přichází do toho shromáždění a jsou usvědčováni z těch svých vlastních problémů? Činí pokání. Ale v konečném důsledku k čemu je pokání? K radosti. K radosti, k oslavě, že Hospodin je Bůh, že to je spasitel, že to je ten, který to všechno stvořil a má to ve svých rukou. Oslava Božího jména. To je účelem, aby to na těch lidech. Vždyť je to vlastně jasné, že, Mirku?
To bylo i napsané.
Ano. Kolikrát jsme to už slyšeli, kolikrát jsme se o tom bavili, já sám to vidím před sebou a nedocvakne mi to a je to přitom tak jasné. Celou dobu, celé ty staletí, tisíciletí nám to Pán Bůh trpělivě neustále připomíná, ukazuje, že cílem toho všeho snažení je spása člověka a oslava Božího jména. Amen.